Raidnīca ir sarunu podkāsts par podkastiem.
Un mēs arī esam interesanti cilvēki, un mums ir interesants topiks. Uztaisam podkāstu.
Un izdaram minējumus, kāpēc mūsu raidierakstus kāds arī klausās.
Kā tādi introverti jūtas super. Viņi sēž tā kā savā mājās klausās, viņiem ir sajūta, ka viņi ir kopā ar mums.
Mani sauc Dace Krejere, un kopā ar Latvijas podkāsteriem atklājam raidierakstu veidošanas un arī klausīšanās noslēpumus.
Es esmu pamanījis, ka šis ir tas podkāsts, ko cilvēki arī teātri cilvēki klausās pa kluso.
Katru otrdienu tiekamies jaunā epizodē tavā straumēšanas vietnē.
Nē, nu ir ko klausīties, Latvijā ir ko klausīties, un viss tur ir kārtībā.
Sveiciens raidierakstu pasaulē. Šī rīta varone ir Rūta Dvīnska, kura savu raidierakstu dēvē par vietu, kur var būt daudz patiesāk nekā citās savās sabiedriskajās izpausmēs. Un par to viņa arī stāsta sava raidieraksta funktieras ievadā, kurā dalās par savām šaubām ķeroties klāt podkāstu veidošanai.
Čau, klausītāji! Es no sirds novērtēju, ka esi nospiedis pāris pogas savā dzīvē, lai nonāktu līdz tam, ka tu šobrīd dzirdi mani. Vēl jo vairāk tādēļ, ka man ir nācies nospiest simtiem pogu, lai es tevi tagad uzrunātu. Un pogas es izmantoju tikai kā aforismu, jo man nācās sevi pārvarēt plus minus 159 reizes ar sevi tā no sirds izrunāties, vai man tiešām šis ir nepieciešams. Šis projekts jeb podkāsts vainojams pie entajām pastaigām, kas sevi ietvēr arī galvas lauzīšanu, tas prasīja pārīti motivējošu un pašizglītojošu grāmatu par to, kā rast atbildes uz Big Y jautājumiem, neskaitāms podkāstu epizodes ar un par cilvēkiem, kuriem dzīve izdodas. Interesanti, ka atšķirībā no citiem manas dzīves lielākiem vai mazākiem lēmumiem šis nepaģērēja pārlieku daudz sarunu ar cilvēkiem, kuriem es ierasti uzticos un vēršos pēc padoma, bet nu tad tas mazumiņš ļaužu, kas par šo zināja, tie dabūja dzirdēt, es pieļauju vairāk nekā kārojās. Pirms es nospiedu lielo ieraksta pogu, patiesībā tā ir salīdzinoši maziņa un viņa vispār necik nav sarkana, kā varētu likties, bet jūs piekritīsiet, ka lielā poga šoreiz izklausās daudz iespaidīgāk. Tātad, pirms es nospiedu lielo pogu, mans sasodītais pauris uzdeva pilnīgi visus klasiskos jautājumus. Tiešām, tev arī būs podkasts. Un ar ko tad tu tā atšķirsies? Vai tad tas vilciens vispār jau nav aizgājis? Un vai tu neesi dzirdējis, ka cilvēki saka, ka tev ir kaitinoša bērna balstiņa? Varbūt vienkārši turpini iet pa sev pazīstamu taciņu, kop savas vistas un siltumnīcu un liecies mierā. Un es nezinu, kas tieši notika un kā es sevi nomotivēju tomēr to lielo pogu nospiest. Labi, varbūt es bišķiņu zinu, bet ar to tad es padalīšos podkāstu epizodēs. Bet es vienkārši vienā dienā sev pateicu, fuck it, Rūta, ko tu vari jēgties? Jau teju divus gadus čakarēt sevi un domāt, a varbūt jāpamēģina, tas taču ir tikai podkāsts. Bet jūs jau dzirdējāt, ko es sacīju par to, ko man tas prasīs, nu viss tas mazās podziņas, jeb tos kloķīšus, ko man sevī nācās paraustīt, lai es līdz tam nonāktu, tad skaidrs, ka tas nav tikai podkasts. Patiesībā šī ir mana atbilde uz Big Y, jeb kas ir mans uzdevums, pienesums, ieguldījums, sauciet kā gribat, esot šeit un tagad.
Daudzo pārdomu rezultātā Rūta Dvīnska tomēr radīja raidierakstu funktieris. Kad aicināja Rūtu uz sarunu podkāstā par podkāstiem Raidnīca, man ļoti interesēja uzzināt, kāpēc viņai ir bijušas tādas šaubas, jo kā nekā viņa nāk no TV pasaules, strādājusi televīzijā vairāk nekā 10 gadus, ir pazīstama kā māmiņu klubu vadītāja un ir piedalījusies arī daudzos projektos. Jā, kāpēc viņa tik ļoti šaubījās par podkāstu veidošanu?
Un zini, tieši tāpēc bija tik grūti saņemties tieši tā iemesla dēļ, jo tā vide un mediju pasaule, kurā es dzīvoju līdz šim un vēl aizvien turpinu tur būt, veido priekšstatus. un rada tēlus. Un tas ir ok televīzijai, jo īpaši iespējams, ka tas mazliet mainās arī televīzijas vidē, bet līdz šim tas tā nav ierasti bijis. Mēs vienmēr esam skatījušies uz televīzijas personībām un vispār cilvēkiem, kurus mēs redzam kadrā, un par viņiem sprieduši pēc tā, ko mēs tur redzam. Un kāds ir publiskāks, kāds mazāk publisks, kāds runā par sevi vairāk, kāds izvairās no sarunām par savu privāto dzīvi un tam līdzīgi, un tomēr, bet tad mums ir tāds ļoti limitēts laiks un skats uz to cilvēku, kas tajā ēterā līdz šim ir bijis, kur jāņem vērā, ka viņu ir saģērbis kāds, viņu ir uzkrāsojis kāds, viņam ir vairāk vai mazāk bijis skaidrs scenārijs un vispārreiz, ko viņš runās, teiks un kā viņš būs, ko darīs un uz kur pusi pagriezīsies. Un tā bija tā mediju vide, kurā es biju un esmu. Un man gribējās kaut ko, kas vairāk runā un pauž par manu tādu sajūtu un manu pārliecību. Man bija mazliet, es negribu teikt, ka jānoņem tur kaut kāda maska, man tāda nekad nav bijusi, bet tas darbiņš paģērēja savu veidu, nu tādu citādu būšanu. Iespējams pieklājīgāku, iespējams, nu jā, pieklājīgāks ir noteikti viens no tiem vārdiem, es nevaru atrast tagad citus, lai nerodas tas priekšsēdus, ka es tagad ar podcastu izviedošanu domāju, kļūšu tagad ārkārtīgi rupja vai kāda, nu nē, bet tas ir citādi, jo tur man ir iespēja arī nu, nodot daļu sevis, jo tās es visu laiku tā kā mēģinu arī sacīt un to atgādināt, ka sarunas, kas notiek funkcija arī, ir sarunas. Tās nav intervijas. Es neaicinu cilvēku ciemos, lai uzzinātu, kur viņš ir mācījies un, nezinu, vispārējo viņu biogrāfiju līdz šai dienai. Tostarp arī, bet es gribu sarunāties. Un tāpēc tur vienmēr būs arī daļa mana viedokļa, kas līdz šim varbūt bieži vien ir bijis noklusēts. Šobrīd vēl es teiktu, ka raidierakstu vidē ir diezgan brīva atmosfēra. Un ļoti iespējams, ka tas ar laiku mainīsies. Varbūt nē, nezinu. Atkarībā no tā droši vien, cik ļoti atkal visu un visādi sāks regulēt. Bet tu pati zini, mums nav jāuzliek, piemēram, tur pīukšķi tādi, kā tas būtu jādara, piemēram, televīzijā, ja gadījumā kādam ir pasprucis kāds, piemēram, štengrāks vārds vai tam līdzīgi. Līdz ar ko šī vide ir brīvāka. Un tas bija tas laikam tas grūtums tajā brīdī lemt par to, vai būt vai nebūt šim podcastam, jo bija skaidrs, ka man būs cilvēkiem varētu būt, ka mainīsies kaut kāda sajūta par mani. Es negribu teikt, ka domas vai kā, bet nu tāda, jā, ka tur būs nonākšu es vairāk šeit, tāda dzirdama, un mana doma vairāk. Un tas bija laikam tas bubulis, ka es nesapratu, un protams, nu tad loģiski nāca vispārējie, vai kādam tas interesēs, vai kāds to klausīsies, un ko tad es, un ir taču tiešām tik daudz podcastu, vai nekā tur apkārt riņķī runā, un tad, kad es nonācu savu vidē, es sapratu, ka nu nē, un man pašai ir nered bijis tā, ka es neklāju, un es noklausīsies visi savus jau kārotās epizodes latviešu valodā, un man, piemēram, nedēļa vēl nav beigusies, bet man vajadzētu tā kā vēl divas dienas, ko braukt uz darbu un apakaļ, lai ir ko klausīties, un tad atkal atgriežos pie angliski veidot satura, un, bet līdz tam, kamēr es to neuzsāku, bija, protams, visi šie jautājumi. Es gribu, un visi, es šķiet, mēs tiecamies uz tādu ārkārtīgi brīvu būšanu un dzīvošanu bez robežām, vai arī pareizāk kaut nosprozot savas, ja, bet tās varot tik plaši, cik nu mēs paši kārojam, nevis kāds cits mums pateiks, kā būtu, un nedomā, ko citi par tevi domā, un tam nav nekādas nozīmes. Jā, bet nē, jo tomēr, nu tieši tā, tā ir arī kaut kāda tāda atbildība un cieņa pret visu to, ko tu vēl dari, bez tā, kas tu vienkārši pliki tēsi.
Te man liekas būtu tieši vietā pieminēt tavā veidotajā raidierakstā funktieris saruna Laura Grēviņas vēl tieši braucot uz interviju, pārklausījos vēlreiz ietvesmojos, jo man liekas ļoti, ļoti interesanti. It kā jā, nu kas tad tur var būt divas influenceras satikās, divas podcastu veidotājs un influenceras
sakal vien. Vēl jang, vēl labāk vārdu, kā nosaukt.
Satikās sakal vien otru interviju un tur tā, bet tās tieši saruna tavā raidierakstā par šo te viedokļu pārklausījumu. paušanu, būšanu, sevis tā kā izpaušanu, man liekas, jā, tas iezīmē to, ka gan to ēnas pusi, gan to visu grūtumu, un ja kādam Rainītes klausītājam šī tēma liekas interesanta, es tiešām iesaku ļoti, ļoti interesanti. Paldies par šo sarunu, un manuprāt, jums noteikti viņa jāturpina, jo tas bija, tas tiešām, nu, man kā cilvēkam, kas to skatās no tā Instagram, tās telefona vāciņa puses, jā, tas, protams, bija tāda iespēja iepazīt to arī tās jūsu šaubas, grūtības un ar ko jūs saskaraties, esot tur, kur jūs esat un dodot pasaulē to, ko jūs vēlaties dot.
Paldies, paldies, protams, vienmēr ir feini dzirdēt kādu komplimentu par kādu funkciju ar epizodi, un jāsaka, ka man ir laikam paveicies, es tiešām tos tā nerat arī saņem tieši, un cik interesanti, ka viens no tādiem vispopulārākajiem sakāmajiem, ko man nereti atsūta vai pasaka, es noklausījos funkcijeri ar to un to, un izrādās, ka viņš ir pavisam citāds, nekā es biju domājusi, un tas ir laikam viens no tādiem ļoti foršiem motivatoriem, kas liek darīt.
Podkāstā funkcijers Rūta runā ar tiem cilvēkiem, kuri sabiedrībā tiek uzskatīti un vērtēti par veiksmīgiem, un saruna ir ne tikai par veiksmi, bet arī par tēmām, kas interesē pašu Rūtu. Es teiktu, ka funkcijers ir ļoti ģimenisks podkasts. Tā nosaukuma izdomāja Rūtas brālis. Raidierakstā var dzirdēt Rūtas sarunu ar mammu, viņas podkastu, kā radio klausās 80-gadīgā vecmāmiņa. Pie tam arī Rūtas vīrs veido podkastu Face Off par hokeju. Jā, tāds bija šīs nedēļas stāsts par vēl vienu raidierakstu, kas top latviešu valodā, bet tiekamies jau nākam sestdien, un tad jau būs cits stāsts.